NRK Nyheter klokka 11. Flere er drept i en skoleskyting i Graz i Østerrike, det skriver avisa Kronen Zeitung. Politiet opplyser at flere også er alvorlig skadd. Ifølge avisa er den antatte gjerningspersonen død. Østerriks politi bekrefter på X at det foregår en politiaksjon. Angriperen ser ut til å være en elev, melder den østerrikske kringkasteren ØRF, som viser til politiet. Minst 17 mennesker ble drept og mange skadd da israelske soldater i dag åpnet ild mot mennesker ved et nødhjelpssenter sentralt i Gaza. Det melder palestinske helsemyndigheter. Nødhjelpssenter driftes av den omstridte stiftelsen Gaza Humanitarian Foundation, som består av væpnede leiesoldater, militære og hjelpearbeidere. Det israelske militæret sier at de undersøker hendelsen. Fredag vedtok Stortinget å innføre en samtykkelov, som betyr at seksuell omgang må være basert på et tydelig samtykke, enten i ord eller handling. Definisjonen av voldtekt blir dermed utvidet. Motstandere av loven har fryktet mer forvirring og flere feilaktige anmeldelser, mens forkjemperne har ment at en slik lov vil fjerne ansvar fra dem som opplever å bli voldtatt. Det er særlig to grunner til at loven er viktig, sier president i Juristforbundet, Sverre Romander.
For det første at vi antageligvis vil få flere oppklarte voldtektssaker. Vi vet at det er store mørketall i dag. Vi vet også at det er mange som ikke tør eller vil anmelde fordi belastningen er for stor, og det er for stor sannsynlighet for at denne saken henlegges. Det andre, og kanskje aller viktigste, er altså den normdannende effekten at dette vil virke forebyggende. Slik som lovteksten har kommet i dag, så betyr det at bare ja betyr ja. Det betyr at noen kun er aktuell for å ha seksuell omgang med en annen etter at man har samtykket. Man er ikke det helt fram til man har sagt nei, som det andre alternativet ville betydd.
Ja, det sa president i Juristforbundet Sverre Bromander. Langt flere enn før legger mest vekt på utenrikspolitikk når de skal stemme ved valg. Det viser ferske tall fra den store studien Norsk medborgerpanel. Det forteller førsteamanuensis i statsvitenskap ved Universitetet i Bergen, Åsta Dyrnes Nordø.
Vi ser når vi går bak talene da, og folk får skrive selv hva det er de er opptatt av, så ser vi jo at det er Gaza-konflikten, det er krigen i Ukraina, det er de to enkeltsakene som nevnes hyppigst. Så ser vi jo også at på en måte forsvarspolitikk og sikkerhetspolitikk er helt sentralt, en generell bekymring for Europa og en opptatthet av Norges tilknytning til Europa.
Helse, økonomi og klima er fortsatt de sakene som flest personer svarer at er avgjørende for dem når de skal velge. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
Du hører Godt selskap med Magnhild Løvre i NRK PN+.
Eget tempo. Det var Tor Endresen med Fri, også i Pride-måneden I juni da. Det jo foreningen Fri som I utgangspunktet I hvert fall da sto bak Pride-feiringen som nu var egentlig en månedstid. I hvert fall det sånn veldig mange steder. Og vi skal snakke om Pride når Bergens trioen på plass som få strakser. For det veldig stor forskjell på før og nå, vil jeg jo tro da. Hvordan var det for eksempel da Jan Per Styve vokste opp? Han ble jo født for rundt regnet 75 år siden. Hvordan var synet på homofili og lesbiske da? Var det hysj-hysj? Var det fordømmelse? Hvordan var det egentlig? Og så har vi jo Kristin Storhaug som 30 år, født midt på 1990-tallet. Noe helt annet tid. Og så det jo noen som mener at ja, vi aksepterer homofile, vi aksepterer lesbiske og skjeve og alt mulig, og selvfølgelig skal de få lov til å elske hvem de vil. Men må det være sånne pride-opptog? Kan det bli litt mye og I meste laget noen ganger? Det skal vi ta tak I, men først skal vi være med på rideranketur sammen med Finn Kalvik.
Barn kom til verden på en klinikk Det var en liten gutt vi fikk Men jeg reiser mye, rakk ikke hjem Og da han lærte å gå var jeg ute igjen Og sist jeg kom hjem kunne han snakke med meg Han sa far, jeg vil bli som deg far Jeg vil bli som deg Aldri ride ranke og bukke sang Aldri Mikkel Rekord på hver lille land Nå kommer du hjem, far, jeg vet ikke, men Da skal vi få det fint igjen, sønn Da skal vi ha det fint igjen I forrige uke fylte han ti Han sa, far, takk for ballen, kom så leker vi Kan du lære meg å sparke? Jeg sa, ikke nå, jeg har for mye å gjøre og tenke på Men han var like blid da han gikk sin vei Og sa far, jeg vil bli som deg far Jeg vil bli som deg Aldri ride ranke og bygge sang Aldri Mikkel Rev og bær bær lille lam Og kommer du hjem far, jeg vet ikke men Da skal vi ha det fint igjen sønn Da skal vi få det fint igjen Han kom fra forelesning I går kveld Jeg sa, nå, hvordan går det? Sett deg ned og fortell Jeg så stolt av deg, kom og sett deg da Men han ristet på hodet og smilte Og sa, jeg skal en tur på kino Og jeg trenger en bil Kan jeg låne din? Vær så snill, far Vær så snill Aldri ride ranke og bukke sang Aldri Mikkel Rev og bær bær lille lam Når kommer du hjem, sønn, jeg vet ikke, men Da skal vi få det fint igjen Da skal vi ha det fint igjen Jeg for lengst pensjonert, og min sønn gift Jeg ringte I går og sa hei, takk for sist Det sjelden jeg ser deg, kan vi treffes en dag Dessverre far, alt bare mas og jag Jeg har for mye å gjøre I jobben min Men det var fint å høre stemmen din, far Var fint å høre stemmen din Og da jeg la på røret skjønte jeg At min sønn var blitt slik som meg Min sønn var slik som meg Aldri ride ranke og bukke sang Aldri Mikkel Rev og bær bær lille lam Nå kommer du hjem sønn, jeg vet ikke men Da skal vi få det fint igjen far Da skal vi ha det fint igjen
Ja, Ride Ranke Finn Kalvik, hva hadde du hørt her I godt selskap I PN Plus nu, når jeg har fått Bergens trioen på besøk. Hej og velkommen til Kristin Storhaug, Jan Per Styve og Anne-Marit Hjelme.
God dag, god dag.
Hei. Tusen takk.
Ja, Anne-Marit, du litt sånn unna I dag, eller rett og slett du hjemme og opptatt med en hjemmeeksamen.
Ja, det stemmer.
Godt med en pause?
Veldig godt med pause, så dette var kjærkommet.
Veldig bra. Det veldig bra. Anne-Marit Hjelme da stadig ansvarlig redaktør I De over 60, og vakre hjem og interiør. Kristin Storhaug litt sånn alt mulig kvinne da, både I TV2, og driver og underviser, og driver og tar master. Og det var jo så spennende, den masteroppgaven din. Hva var det igjen, Kristin?
Ja, det skriver jeg om kjønn og seksualitet I noen av disse Kristiania-romanene.
Kjønn og seksualitet I Kristiania, altså det her Kristiania-bohemen?
Nei, altså det jo jeger da, men jo homor og trette menn, så
ja.
Ja, alle foregår I Kristiania og litt I samme miljø da, så det jo ikke helt, helt fjent.
Nei, for det var Arne Garborg det.
Stemmer.
Ja, det var det, vet du. Og så det Jan Per Styve som har vært offentlig forvalter I store deler av sitt voksne liv, blant annet sjef for Vestlandsforsking, men nå pensjonist og 75 år, Jan Per, sant?
Det samme.
Ja, og så det Anne-Marit på 58. Stemmer det også?
Ja, det stemmer
Og Kristin, har du rukket å bli 30 siden sist?
Yes, det har jeg, I går
I går?
Takk. Du burde jo nesten sunge happy birthday til deg for direkte
Ja Det hadde du fortjent, det synes jeg
Ja, skulle bare mangle
Ja
30 år, det jo den første litt sånn ordentlige runddagen det, det mange som sier
Ja, kanskje, men det føltes større ut å bli 18 og 21, det må jeg si
Ja, det gjorde det Begynner du å føle deg veldig voksen, du litt, nesten litt gammel Nei,
jeg ikke gammel
Nei.
Det kan jeg ikke påstå
Nei Og så skal du kanskje feire både deg selv og Pride den måneden her, skal du det, Kristin?
Ja, jo, altså, feire og feire, det blir mest master for min del nå.
Det blir mest hva for da?
Ja, master og lesesal. Og,
ja, det blir det.
Så blir det når man har alt mulig da med.
Ja, akkurat. Men det var akkurat det her med Pride-måneden I juni da, vi skulle ta tak I dag. Jeg har lyst til å høre, før vi begynner å snakke om det, hvordan holdninger var til homofili eller til homofile og lesbiske det du vokser opp Jan Per Styve, for det jo altså, ja, du 75 år som sagt, så vi snakker jo noen ti år tilbake I tid.
Vi langt tilbake. 50-tallet var vel min barndom, og 60-tallet var min ungdom. Nei, jeg tror jeg vil si at det egentlig var et ikke-tema. Det var ikke noe vi snakket om, det var ikke noe vi visste noe om, I alle fall ikke før vi kom ut på 60-tallet. Og der som jeg vokste opp på Dale, så kan jeg ikke huske at det senere heller var noen som sto frem som homofile, bortsett fra en dame I en butikk som jeg har skjønt var homofil.
Men ikke fordi hun sto frem?
Nei, hun sto ikke frem på ingen måte. Og jeg har jo, det overrasker meg forresten at jeg oppdager her at dette forbudet vi hadde I lover mot homofili, det gjaldt kun for menn. Det var kun for menn homofili var forbudt.
Ja.
Men samtidig så tenker jeg at det var helt sikkert noen, kanskje flere, som var homofile på den tiden jeg vokste opp, og jeg tenker med gru på hvordan de hadde det på den tiden.
Mm.
Det var sikkert ikke noe særlig godt liv, tenker jeg.
Nei, for det var, altså, var det veldig sånn hysj-hysj?
Ja, det var vel egentlig det frem til på 60-tallet. Da begynte vi å snakke om det med litt sånn avsky, tror jeg nok jeg må innrømme, når vi først begynte å snakke om det. Slik at, ja, det må ha vært forferdelig å ha vært en av deg som kanskje hørte hvordan vi snakket om dette.
Ja.
heldigvis så har det forandret seg ja. Veldig.
Men du sa jo til meg på telefon at du var ikke en gang klar over i din barndom at, at det var noe som het kvinnelige, homofile eller lesbiske. Da. De trodde det var bare noe som handlet om menn, det.
Ja, det sant det. Det var sånn vi, det var sånn vi tenkte. Ja. Slik at jeg ble veldig overrasket når den eneste i bygda som... som jeg fikk vite konkret var homofil, at det var en dame. Det var veldig overraskende.
Ja.
Men sånn, tenk tilbake, så har jeg inntrykk av at hun levde et liv der hun skjulte seg veldig. Hun hadde en liten butikk, og hun var alltid kledd i solide kåpe, så vi så svært lite av henne.
Ja.
Så jeg tror ikke hun hadde det så veldig godt. Det Nei. Tror jeg ikke.
Nei, det er sånn som man kan tenke på lenge etterpå når man vet ting og sånn som det ikke ble snakket om da. Du, Anne-Marit Hjelme, som 58 da, hvordan var det der du vokste opp?
Du, jeg vokste jo opp i nesten midt i Bergen oppe i Sandvik siden da. Der var de første 10 årene, så flyttet jeg mer ut i en større drabantby som heter Åsane. Hjemme hos oss, og dette var jo på 70-tallet og 80-tallet, så jeg hadde barndomstiden min og ungdomstiden min, sant, i de 10 årene. Hjemme hos oss var det ikke et tema i det hele tatt. Jeg kan ikke huske at mine foreldre, at det var noen tok opp med oss, hverken på skole eller hjemme. Vi hadde ingen i omgangskretsen eller noe sånt som belyste temaet. Det var egentlig først når jeg ble tenåring og kom ut i denne drabantbyen, da møtte jo vi veldig mange nye, sånn at jeg begynte på ungdomsskole og senere på videregående og sånn, at jeg fikk noe sånn merkelig hen, på en måte sånn interesse fra et par jenter som i senere tid har skjønt at det handlet om kurtisering. Men jeg var veldig novise på dette, altså. Jeg hadde veldig sånn ikke forhold til det, akkurat som Jan P. sier.
Ja.
Men jeg merket at noen på en måte var antagelig litt der ute uten at de var ute. Jeg kan ikke huske heller at på ungdomsskole og videregående at det var tema som var oppe blant oss elever og studenter på noen slags måte.
Nei. Da tenker jeg, du verden, så mye som har skjedd altså, på en del 10 år. Ja. Kristin Storhaug, du har altså vært 30 i år da, født 1995. Det må ha vært annerledes da du vokste opp.
Ja, ja, og jeg vil bare kommentere veldig kjapt, det er veldig fascinerende det Jan Per trekker frem med at det var spesifikt homofile menn, eller homofili mellom menn som var ulovlig, sant? For man var rett og slett ikke klar over at det gikk an at kvinner kunne ha en seksualitet uavhengig av menn. Det sveiver ikke folk, og det er jo kjempefascinerende. Og det er jo litt det jeg skriver om akkurat nå i masteren også. Så det er veldig fascinerende. Men jo, det var nok ganske annerledes, for vi var jo veldig klare over det. Men 95 til tidlig 2000-tall, altså det var jo litt sånn laber representasjon og hvis det er noen som husker Homsepatruljen for eksempel på TV3
TV3, ja.
Ja, sant? Litt sånn ja, ikke karnevalaktig men altså veldig sånn
litt
stereotypisk og ja, og språket var jo kanskje ikke fullt så utviklet enda, og merket jo det også i skolegården at det ble brukt som skjellsord, sånn homse, homo ja. Og så videre. Så det var jo ikke nødvendigvis selv om vi hadde mer kunnskap i teorien, og i hvert fall kjente til det, visste at det var et alternativ,
ja.
Så var det jo ikke nødvendigvis sånn helt udelt positivt heller.
Nei, det var ikke. Ikke for deg. Altså, fikk du noen reaksjoner i det hele tatt, da du fortalte at du var skjev?
Nei, det kan jeg ikke påstå at det var noe sånn, i hvert fall ikke negative. Det var det ikke.
Nei, og heller ikke på hjemmefronten, liksom?
Nei. Men det som var litt fascinerende var jo at jeg merket litt forskjell fra når jeg har hatt med meg hjem menn og gutter tidligere. At det nesten var litt sånn demonstrativt positivt.
Åja, det var litt sånn overstrømmende.
Ja, sant. At det ble litt annerledes. Og det synes jeg var litt sånn rart på en måte, så det var liksom veldig viktig å kommunisere at åh, dette går helt fint, det, vi har ingen problemer med dette.
Akkurat.
Så, altså, selvfølgelig bedre enn alternativet, det, jeg skal ikke klage på det.
Men hvordan ville det vært å være Kristin og født på 19, eller å vekse opp på 1950-tallet for eksempel, tror du?
Nei, altså for min del så ser jeg egentlig for meg at da hadde det vært på en måte en ikke-ting, rett og slett. Sant?
For du har ikke kommet til å sagt noe?
Nei, og det ikke sikkert at jeg hadde oppdaget det en gang. Sant? Med, når man ikke snakker om det, og man ikke bevisst på det. Altså,
men kan jeg bare få legge til at det paradoksale her, jeg nevnte jo dette at vi etter hvert skjønte at det eksisterte homofili, men det var kun blant menn. Og så plutselig så kom Karen Kristine Friele.
Mm.
Ja. Det var vel hun som, for min del i alle fall, på 60-tallet, åpnet øynene for at dette er et fenomen som, som gjeldt veldig mange.
Ja.
Men det var litt paradoksalt at det var en kvinne som på en måte stod frem i Norge og bar frem dette budskapet, og som har gjort en fantastisk jobb i sin tid for å, hva skal vi si, alminneliggjøre dette, lovliggjøre det.
Legendariske Kim Friele. Ja, Anne-Marit.
Ja, jeg tenker akkurat på det samme, fordi at jeg kom på det noe sånn at jeg var jo av de unge tenåringene som bladde i ukeblader og forskjellige sånne, var som mormor og morfar og farmor og sånne ting. Og der var jo Kim, kom, ble jo på en måte mer og mer kjent. Jeg husker bilder ut av hun, og vi kom jo fra Bergen og sånt, og vi tok, reiste opp på Hardangervidden over til Oslo, så kjørte vi forbi Haugastøl, og jeg hadde lagt merke til at hun deler året bodde der og sånn. Så jeg hadde egentlig et veldig sånn aktivt forhold til at hun eksisterte og var en person som på en måte utrettet og uttalte seg om, om ting som folk snakket om. Da. Og da, da var jo jeg tidlig ung kvinne selv. Da. Og vi markerer jo hun veldig fint i Bergen, både med Kim Friele-plassen og forskjellige steder. Så absolutt, hun har jo vært foredragskvinne.
Hun har en egen plass i Bergen, ja. Oppkalt etter seg.
Ja, da. Benker og forskjellige, så det er veldig, veldig fint. Da.
Men det var vel også hun som grunnla den organisasjonen som nå har skiftet navn, som heter FRI, som var forbundet av 1948, heter det vel opprinnelig. Det var vel henne som tok initiativ til og drog dette i gang.
Ja, men du sier jo det, Kristin, at hvis du har vokst opp i annen tid tidligere, så kan det hende at du har vært inne i skapet.
Ja, eller, kan, ja, eller at jeg ikke engang hadde vært klar over det. At det ikke hadde vært noe som falt meg inn.
Ja, men også, er det mulig? Det er vel sånn som en kjenner, nå spør jeg, som jeg har vært til, selvfølgelig.
Ja, altså, jeg tror jo det er litt, det hadde nok vært annerledes hvis jeg var lesbisk. For da er det på en måte ikke, ja, ikke et alternativ, holdt jeg på å si. Men all den tid jeg forelsker meg i venn og er sammen med menn, og i tillegg så er det, ja, altså, da hadde jeg nok ikke stilt spørsmålstegn ved det.
Nei, for betyr, jeg føler meg litt dum her nå også, men skjev, jeg trodde det var en sånn fellesbetegnelse for homofile, ja, og lesbiske og bifile, men altså, ja.
Ja, ja, eller altså alt som faller inn under på en måte, den kategorien som ikke er hetero. Altså det er jo et paraplyomgrep for så mye.
Ja,
for,
ja, akkurat. Mm. Jeg skjønner. Men det er jo en grunn til at du ikke kaller deg lesbisk da, for en skjev, da kan du gå begge veier.
Ja, for eksempel, sant? Men det er vel mer en sånn, ja, sekkebegrep som, ja, folk bruker litt for å samle og litt for å ja.
Men ja, men nå, i og med at jeg sitter på hjemmekontor, så må jeg bare bryte inn siden jeg ikke sitter, ja, på studio. Men jeg tenker akkurat det vi snakker om nå er litt interessant, for dette skjevbegrepet, jeg synes det er blitt ganske komplisert. Alt det rommer. Og jeg hørte på NRK I helgen, da, på svensken, dansken og nordmann, og de snakket jo akkurat om dette temaet også. Og det vel bare I Norge at vi kaller det skjeve. De, både I Danmark og Sverige så jo de mer sånn konkrete på, eller de har I hvert fall en annen omtale. Men synes du det komplisert selv, Kristin? Altså, jeg må ærlig ta og si at jeg føler meg skikkelig sånn old og gammelt og fælt. Jeg klarer helt å følge med på hva som ligger I begrepet og hva det faktisk betyr.
Ja, for det jo opprinnelig et skjellsord som på en måte blitt tatt tilbake. Når jeg tror det kommer litt fra, eller har litt samme opprinnelse som det engelske queer. Sant? Og at det da refererer til alt som faller utenfor liksom, den normalen man ser for seg.
Alt det som ikke såkalt streit.
Ja.
Ja. Men hele Pride-markeringen fanger jo opp denne bredden ved at det nettopp skal, hva skal vi si, dyrke annerledeshet som noe godt og noe som alle må få lov til å, ja. Å leve ut sin annerledeshet.
Mm.
Så jeg tror ikke vi skal være så veldig opptatt av å pirke I definisjonene her. Det tror jeg ikke egentlig fører oss så veldig
nærmere. Nei, men det jo litt nærmere. Interessant.
Ja, altså det kan jo sies at det erstatter jo det som man også gjerne kaller LGBTQIA+.
Og det så lett å snubbe I rekkefølgen der.
Ja, sant? Så jeg vil jo påstå at det en forenkling som de aller fleste kan på en måte stille seg bak.
Ja. Det tror jeg du har helt rett I, Kristin Storhaug. Vi skal fortsette å snakke om det her, men da med litt sånn vekt på selve Pride-feiringen. For den jo I gang nå veldig mange plasser. Everybody say, everybody do.
And a place will be mine I marry, marry, wanna be with you And everything I'm gonna do I'm gonna only go to you That feel good tonight Everything's gonna be right.
han som min høyre hånd, Jørn Haudemann Andersen, sa nu om «The easy beats good times». Og for mange det good times nu I juni, når Pride markeres, og det jo parader rundt omkring I landet. I den lille, lille, lille bygdebyen der jeg bor, så var det Pride-parade nu på lørdagen. Men I Bergen, Kristin Storhaug, så det den 21. juni, det ikke det?
Nei, det det?
Ja, jeg tror det sjekket det I dag.
Åja, gud. Nei, visste du ikke det? Utsatt, ja, for det pleier alltid å være rundt bursdagen min. Da det regnbuedagene I en uke. Og så faller nesten alltid det liksom I bursdagsuken min. Ja. Så ja, da har det skjedd noe.
Du, ja, nei, jeg googlet det så sent som I dag. Ja. Men enn om jeg blingsa og så på 2024 I stedet for 25, hvem vet.
Ja, men altså, jeg det kan også her nå. Det jeg litt frakoblet her.
Du, ja, men det, du litt frakoblet. Det på grunn av masterstudier og sånn, eller du, bruker du ikke å gå I denne paraden?
Ja, nei, det varierer litt, men nei, pleier som sagt å falle til børsdagen min, og da...
Da prioriterer du den.
Ja, nei, men altså, jeg har jo selvfølgelig gått noen år, og jeg pleier alltid å delta på noen av disse arrangementene som skjer under regnbuedagene.
Ja.
Men, nei.
Ja, for det heter regnbuedagene I Bergen.
Mm.
Ja, det gjør det, akkurat.
Ja, det vil jeg jo påstå et veldig flott... Flott navn, egentlig.
Ja.
Denne Pride jo litt, litt unorsk, egentlig.
Det jo det. Og noen mener jo til og med at det kan være litt sånn omstritt på sett og vis, I og med at det en omstritt forening som, som I hvert fall I utgangspunktet sto bak akkurat den feiringen der da. Men de andre da, Anne-Marit Hjelme, kunne du jo tenkt deg å gå til Pride-paraden?
Altså, jeg tilhører de som må si nei til det da. Beklager til alle de som synes at det veldig fint. Det jo på en måte litt sånn... altså, jeg går ikke I tog. Det det utgangspunktet. Jeg går ikke I 17. mai-tog, jeg går ikke I kvinnetog, altså på 8. mars. Men jeg liker å se på tog. Så jeg har faktisk... jeg bor I Bergen sentrum også. Så jeg har stått og sett på togene og vært på en måte en del ut av... den gleden og festen og det som på en måte det har med seg det har jeg gjort I veldig, veldig mange år jeg synes at det har blitt langt og veldig mye og veldig omstendelig de siste årene jeg har ikke helt likt alt det jeg har sett rundt det da, det har preget byen veldig hele denne uken og sånt og det har for så vidt vært veldig fint men jeg har ikke sånn behov for å så måtte gå for det at det politisk korrekt eller noe sånt. Jeg har venner og bekjente som gjør det, av den grunn.
Ja.
Det veldig sånn riktig I dag, og liksom...
Man gjør det vel ikke bare fordi at det riktig, da? Men nei, kanskje for at de føler at det solidarisk å gjøre det?
Og det? Ja, det flott det. Og da jeg solidarisk på sidelinjen I så fall, og heier litt sånn som jeg gjør med ja, de andre togene og markeringene som I Bergen, da, I bybildet.
Hva med du da, Jan Per Styve?
Jeg har ikke gått I Pride-tog, og jeg tror nok ikke jeg kommer til å gjøre det heller, men jeg burde nok gjort det, sannsynligvis.
Burde, ja.
Jeg burde kanskje gjort det, men har ikke gjort det.
Nei.
Men når du snakker om dette med Pride-markeringen, Pride-tog I Bergen, så det viktig å huske på at det litt forskjellig fra Oslo-markeringen. Der det fri organisasjon som på en måte har eierskap til markeringen. I Bergen så det flere organisasjoner som står sammen, slik at for de som har innvendinger til disse andre politiske sakene som fri jobber for, så på en måte tog I Bergen litt mer fristilt ifra dette, ja. Fordi at det et kompaniskap av veldig mange organisasjoner som står bak.
Ja, akkurat. Ja, jeg vet ikke hva du tenker, Kristin, men jeg så jo det var jo I går, tror jeg det var publisert, jeg leste I hvert fall I går I ytring på NRK.no og det var en som selv skjev og tobarnsmor og som reagerte veldig på Pride-markeringen og det mulig at hun snakket om Oslo det sto det ikke noe om men hun syntes det var så seksualisert at hun ikke kunne ha tenkt seg å ta med sine barn for å være med I det toget eller ikke å se på det en gang Hva tenker du når du hører noe sånt?
Veldig mye. Ja, nei, altså, for det første, hva folk har lyst til å ta med seg ungene på, det får nå være stor grad disse del. Jeg for min del tenker ikke at Pride trenger å være barnevennlig, og det jo også flere sånne arrangement som mer myntet på barn, og som tilrettelagt for det. Jeg vet i hvert fall Bergen og Oslo har hatt det tidligere. Litt usikker på programmet i år.
Ja.
Men jeg synes jo det litt ubehagelig egentlig at folk av liksom egne, om man kan si det sånn, distanserer seg fra bevegelsen, for det jo ikke sånn at Pride har blitt så veldig mye annet enn det har vært tidligere. Altså, det har hele tiden vært en protest, altså siden 1969, første Pride-markeringen, så har det jo vært en protest først og fremst. Det jo ikke sånn at rettighetene bare har kommet servert på et sølvfat. De jo kjempet fram av noen.
Ja.
Og liksom avvise den delen av bevegelsen, fordi at man klarer å på en måte føye seg majoritetssamfunnet, gjøre seg mer spiselig for alle andre, sant? For de som ikke skjev, og så skyve fra seg andre skjeve, det synes jeg litt sånn litt ekkel retorikk, rett og slett.
Ja, for du synes det, ja.
Ja, sant? Du kan være skjev, men ikke sånn og ikke sånn, sant? Du skal passe inn i en viss sånn form for å være spiselig. Og det i stor grad, sant, selv om jeg tror nok ikke det bevisst fra skribentens del, men det en hundefløyte som har fått veldig sånn innpass i media, og særlig i kommentarfelt, som jeg har lest
noen siste dagene. Jo, men hun har selv oppsøkt media da, og skrev i en kronikk, rett og slett. Ja.
Ja, sant? Så jeg tror jo ikke hun har tenkt at ved å si det, så har hun bidratt til veldig farlig tankegods, egentlig.
Du sant? Mener det?
Ja, sant? Det en hundefløyte, det der at man kan være skjev. Det greit å være skjev, så lenge du ikke for synlig, så lenge du ikke snakker for høyt, så lenge du ikke krever for mye, så lenge du ikke kommer opp i fjeset på folk med det, så lenge folk ikke trenger å forholde seg til det.
Men du, ja, hva tenker du om det her, Jan Per? Jeg hører du vil inn på.
Ja, nei, jeg synes det veldig kloke ord og refleksjoner Kristin har her. Det tror jeg vi skal ta til oss og tenke over, fordi at hun peker på noe veldig, veldig viktig. Men jeg må jo innrømme at jeg selv av og til har reagert på det som jeg har kalt for litt sånn vulgært karneval. Og jeg tror nok kanskje at en skal være litt, kanskje litt tilbakeholdt med dette for å ikke trigge disse litt dumme holdningene som Kristin snakker om all for mye. Men så bare en sånn liten morsom historie på dette, fordi at den første Pride-markeringen i Bergen, det var i 1972, og det var enda til på 17. mai, og de hadde bedt om å få lov å gå i 17. mai-toget med en plakat. Det fikk de selvsagt ikke lov til.
Nei.
Da var det 4 stykker som stilte seg opp midt på togallmenningen, mellom de 2 togene som passerte, eller prosesjonene som passerte, med en plakat.
Ja.
Og da var det den legendariske politiinspektør Rynning Tønnesen, som kanskje noen på min alder husker, som umiddelbart tok affære og fikk rydda bort dette pakket som stod der og ødela 17. mai-toget.
Oi, sant. Ja.
Det var den første markeringen i Bergen.
Ja.
Og så har det nok gått veldig stille for seg i mange, mange år, fordi at det jo først i siste, jeg vet ikke, 10 år eller noe sånt, at Pride-markeringen har blitt veldig synlig. Så den har vært veldig, veldig tilbakeholden. Men tilbake til det som Kristin snakket om, så tror jeg vi skal merke oss det. Jeg tror det veldig gode poeng, og verker det noe til å tenke over. Du skal få lov å være homofil, men du må oppføre deg. Det på en måte det som ligger i mange av disse motforestillingene.
Men samtidig kan en jo si kanskje da, og det er jo kanskje det hun skriver om, hun tobarnsmora her, som skjev selv da, at for hun ville jo veldig gjerne ut og feire mangfoldet og retten til å elske den man vil, men må han av den grunn eksponere hva slags, hold på å si, seksuelle preferanser han har gjennom og, ja, så, sånn som hun skriver fritt, litt fritt oversatt av meg her nå da, hun skriver at regnbuen og alle dens farger er tilsmusset av lakk og latex og nakne kroppsdeler.
Ja, og altså det skal jo sies at mange av de bildene jeg ser at folk trekker fram, de er jo ikke fra Norge engang, og så tror
nei, det tenkte jeg jo at de ja. Illustrasjonene var vel kanskje ikke det norsk, nei.
Nei, sant,
men,
og
men, ja, jeg bare en liten sånn innskytelse her på sidelinjen, for det er jo blitt litt mer lakk og lære og sånne ting ser jeg i Bergens toget for eksempel, det er sånn markant økning gjennom mange år, men så tenker jeg at og i går så hadde jeg faktisk en samtale med noen veninner der hun igjen sa at den ens homofile sønn overhovedet ikke kunne tenke seg å være i byen under den dagen når det tog og sånne ting, for det både litt sånn fordi det ikke identifiserte seg i det hele tatt med det som tog og veldig mange stod for, så var han faktisk litt redd også, å være i bybildet. Det er jo også en sånn side ved det. Så det er jo mange aspekter ved dette her, at det blir så utrert og sånn, tenker jeg. Det er veldig fint å hylle kjærligheten og mangfold og inkluderingen og alt dette, men samtidig så blir det veldig tydelig de som eventuelt ikke er med i den favnen, de blir på en måte litt sånn ekskludert av, frivillig eller ufrivillig. Så tenker jeg også at det er noen sånn litt sånn sensitive ting rundt dette. Det er derfor jeg litt sånn opptatt av hva som er sånn politisk korrekt å si og gjøre sånn i disse dager, for det er en polarisering og en deling som jeg registrerer i media også, blir tatt opp. Og det skal vi også være litt obs på.
Ja, Kristin, du må få lov til å kommentere her litt, synes jeg, ja.
ja, fordi at det er jo et reelt problem, det der at folk kvir seg for å være i byen og være synlige. Og da tenker jeg jo at svaret er jo ikke da å distansere seg fra markeringen, sant? Så her i Bergen så er det jo mange ulike organisasjoner, og det er mange ulike paroler. Så disse her som for mange blir litt hard kost, de går jo gjerne i egne deler av paraden, ikke sant? Mens kjempestreite skjeve menn i høyre går også i toget. Så, altså, det er jo virkelig alle regnbuens farger.
Det blir jo veldig, for det blir på en måte litt sånn opptoget, sant? De er litt sånn fremme i toget. Ja, det, jeg følger deg helt på det. Men det er vel en sånn personlig, eller hva du tenker om det, Kristin? Du, i og med at du sier selv at ikke du går i toget, du prioriterer ikke det, det er ikke sånn at du haker det av og legger andre ting til side for å gå der. Så det er en sånn personlig avgjørelse, tenker jeg, om folk vil eller ikke, de må ikke, de burde ikke, det er ingen som skal, eller, altså. Så det er noe med den biten der også, jeg synes det er litt interessant i den debatten, alt dette her som er sånn litt ja, som jeg tror er med å bidra til litt sånn avstand og diskusjoner til det betente.
Er ikke litt fint, og Kristin, at også i skjeve miljø, så hva er det delte meninger? Altså, de er jo ikke enige politisk heller for det, om de har det fellestrekket at de er skjeve på en eller annen måte.
Nei, sant? Det er jo bare en del av hele mennesker. Ja. Så det er selvfølgelig. Ja.
Hva var det du ville si, Jan Per?
Nei, jeg tenkte på den debatten som har gått nå omkring markering med regnbueflagget, der enda til et politisk parti har gjort vedtak mot dette, så har nok ikke det sammenheng med det som vi nå diskuterer. Det har nok sammenheng, tror jeg, primært med at den organisasjonen FRI, som veldig mange knytter til Pride-markeringer, har nok en sak i sitt program som det er stor politisk uenighet om. Det handler om surrogati, det handler om polygami, og da tror jeg det er viktig å huske på at den sterke koblingen mellom FRI og Pride, den finner du først og fremst i Oslo.
Ja, det sa du. Der,
den koblingen er.
Ja, det er det du sa det.
Når en bruker dette som generelt argument for å gå imot Pride-markering og regnbueflagg, så synes jeg det er veldig merkelig måte å håndtere dette spørsmålet på.
Ja, og det snakket vi jo heller ikke om her, så det var jo ikke det du, Anne-Marit, var inne på. Kanskje her.
Nei. Det en helt annen diskusjon, tenker jeg, som ja. Har nevnt på nå. Vi kan gjerne ta den, men det en litt annen greie enn akkurat det å gå i disse togene.
Mm. Det jo interessant, for det ser man jo også når det gjelder 8. mars-markeringen, sant? At Oslo-møtene brukes som på en måte skrekkeksempel når det i store og brede og lange landet egentlig en ganske annen historie.
Mm.
Så det jo en sånn generell greie at man bruker Oslo som eksempel.
Norge mye mer enn Oslo.
Ja,
ja da, og det jo mye mer enn Oslo og Bergen.
Det må NRK også ta litt mer innover seg, fordi at det en tendens til at det som skjer i Oslo, det blir lagt ut som et nasjonalt fenomen. Og sånn er det veldig sjelden.
Ja. Og for å se det sånn, da, på Innrøya, lille Innrøy kommune der jeg bor, så var det ikke hverken lakk eller latex i Pride-opptaket på lørdagen.
Nei, og det jo en veldig interessant utvikling der. Man ser jo stadig flere markeringer i små bygder. Mm. Så der har det jo skjedd en helt annen utvikling, opplever jeg, enn den der polariseringen i kommentarfelt og i Oslo da.
Ja.
Bygde Pride, som det heter.
Ja,
bygde Pride. Ja, det kalles jo det faktisk da. Men det her med polarisering, for det ser vi jo i media, i kommentarfelt og så videre, at den her månedslange markeringen blir det i en del miljø i hvert fall, og en del steder da. Det er riktig som du sier, Jan Per, det er ikke likadan overalt. Men vi kan jo ta en kjapp liten runde på det nå før vi skal høre på Olav Stedje. Har det vært nok med, burde vi ha hatt en egen nasjonal flaggdag i stedet for å ha en sånn månedslang polariserende markering som både Klassekampen og det her konservative tidsskriftet Minerva sier at det jo, de går inn for det. Det gjorde de jo i fjor. 11. juni, det i morgen faktisk, burde ha vært en nasjonal flaggdag i stedet for en månedslang Pride-markering. Der det spriker egentlig også ganske mye hvordan et Pride-opptog og hvordan en markering kan se ut. Hva synes de? Egen flaggdag?
Ja, altså, jeg har jo ikke satt meg så veldig inn i akkurat den debatten, men jeg tenker jo sånn umiddelbart at det setter jo litt kjepper i hjulene for alle disse lokale initiativene, sant? Det et poeng i seg selv at man har ulike datoer for ulike markeringer, sant? At Bergen og Oslo har tradisjonelt hatt egne datoer, egne uker, og disse lokale initiativene er jo ganske viktige, synes jeg, sant? At det lokalt forankret, at det lokale som organiserer.
Jeg tror det var ment som et alternativ til alle de her evige debattene fra kommune til kommune. Skal vi flagg? Skal vi ikke flagg? Og innspill fra foreldre når det gjelder skole, skal vi? Nei, noen mener at den ikke skal flagge, noen mener at det skal flagges. Og så sier da Minerva og Klassekampen at, men en pålagt flagging på den 11. juni for å markere datoen for stortingsvedtaket om likekjønnet ekteskap. Da er ikke noe diskusjon, da er det en av de offisielle flaggdagene vi har, og så kan den likevel ha forskjellige private arrangement og opptog og sånn.
Det går vel an å ha begge deler, ja. Så det var nok kanskje et godt poeng, men jeg har ikke så veldig sterke meninger om dette, men jeg heller nok litt i retning av dette med å la de 100 blomstene blomstre.
Ja.
Dette lokale engasjementet, det tror jeg er viktig, og det skaper nærhet også for de som engasjerer seg i dette. Men vi kan gjerne også ha en nasjonal flaggdag som markerer dette veldig tydelig.
Mm. Og da blir det flaggdagen på skoler og i offentlige barnehager og rådhus og så videre.
For eksempel kan en gjøre det slik, ja. Det er mulig.
Ja. Hva tenker du, Anne-Marit?
Ja, vet du hva? Dette er en av de tingene som jeg ikke har
tenkt noe på.
Nei, jeg synes det egentlig ikke er så veldig viktig. Jeg synes det er helt greit at det flagges gjennom juni, og at folk markerer det til ulike datoer og på ulike steder og sånn. Så jeg har ikke noe sånn veldig sterk oppfatning om det, egentlig.
Ikke du heller, Kristin?
kan hende, men da måtte jeg ha satt meg litt mer inn.
Ja, nei, men da kan de gjøre det til neste år, vet du.
Ja.
Nå skal vi høre litt på Olav Stedje, og etterpå er jeg litt spent på hva slags sommerplaner de har.
Støv og skit Jeg vandrer lett av stalet Mine tanker renner fritt Min høyre tommel vinker lett Til deg som drekk forbi Skulle ønske noen stansa Så jeg kan si Ta meg med Jeg har fått til deg kvin Har reist så Slippa og gå ut på vägen igen Känner sola skina tung och varm Som en svamp som syg mig tör Törka svetten som så många gånger för Bryt en även till en surbilist Humla låt var han bör dra Skulle önska någon stansa här igen Ta mig med, har fått tänta en kvin Har rejst så långt min vän La mig släppa och gå ut på vägen igen Ta mig med, har fått tänta en kvin Har rejst så långt min vän La mig släppa
Olav Stedje, ta meg med. Vi med, vi vet du, vi ikke det? Anne-Marit Hjelme, Jan Per Styve og Kristin Storhaug? Jo.
Jo da.
Og nå det jo klart for sommer snart da. I hvert fall for dere som har jobb. Og jeg vet ikke, Jan Per, du har jo sommer hele året, du kanskje?
Jeg kaller det sommerferie jeg også, selv om jeg egentlig har ferie hele året.
Ja. Hva skal du gjøre i sommer?
Jeg skal holde meg i Norge og skal egentlig gjøre det samme som jeg gjorde i fjor, det vil si å drive øyhopping fra hytte til hytte.
Åh!
Ja. Jeg,
hvor du da?
Hvor jeg da? Ja, jeg har en kjære som har hytte på Nøtterøy.
Mm-hmm.
Så der skal vi være en god del, og så har jeg selv hytte på Osterøy.
Ja!
Helt nede ved fjorden.
Og da må du hoppe langt.
Jeg skal hoppe litt frem og tilbake. Jeg skal hoppe litt frem og tilbake.
Ja.
Være litt der, og litt på meldingen litt, og forsøke å la være å frustrere meg over yr, og håpe at det blir bra vær.
Ja.
Det er for så vidt garantert på Nøtterøy.
Ja.
Men så på Vestlandet så er det litt mer usikkert.
Mm. Ja, akkurat. Oi, du, Anne-Marit, har du allerede satt deg på motorsykkelen? Du høre. Hva?
Sånn det midt I Bergen sentrum, vet du.
Ja, ja. Du jo på hjemmefronten, men du jo glad I å kjøre storsykkel, så...
Du, ja, absolutt. Det kommer til å bli litt MC-kjøring på oss, men det blir øyhopping på meg også, akkurat det samme som... Jan Per, för att jag har ju då ett fantastiskt ställe ute I Øygarden som är utanför där väldigt många broar för komma hit och det är helt norr I Øyriket så där är ju vi där kommer vi att vara lite och så drar ju vi en tur till Lanzarote som är en Kanarieöy genom sommaren och så blir det lite jobbing och kanske lite sån cityvankörning. Vi har en sån liten bybobil som vi allerede nu har testet østover forrige helg. Mm-hmm. Så det en fantastisk måte å bare ta sånne små turer ut på Osterøy for eksempel, eller Holsenøy, altså bare sånne nære steder for en helg for eksempel,
ja,
for å oppleve litt natur. Og...
Ja, for en sånn cityvan, det jo en sånn bobil, en sånn ganske liten en, som ikke tar hele veien. Og irritere alle.
Ja, ja, du har kjøkken og seng med deg, og du har stua, altså du har på en måte alt, men det plasserer deg veldig fort ut I et naturområde for eksempel, eller en stor by, og da kan du parkere midt I, og så tar du for deg ut av de fasilitetene, og du gjør det, så du vil. Det en veldig, veldig fin måte å feriere på.
Enn du da, Kristin?
Ja, jeg kom på det nå at det blir vel teknisk sett øyhopping på meg og familien min hytte på Osterøy barndomsheimen til bestemor da. Så har andre siden av familien hytte på Feie så da blir det to Vestlandsøyer da.
Det blir det.
Da det jo mulig å få sneket inn en helgetur her og en helgetur der.
Veldig bra. Da blir det øyhopping innaskjærs, alt jeg på seg, på hele Bergenstrioen. Jeg ønsker dere en riktig god sommer nå.
Jo, takk
til samme. Takk til samme til deg
også. Ja, og så har det jo kommet en par meldinger her I forbindelse med Pride-markeringen, men det har vi ikke tid til å ta her nå, for vi skal høre på Billy Vaughan Orchestra og Sail Along Silvery Moon. Jørn Hødemann Andersen og jeg, Magni Løvre, takker for at nettopp du velger PN+. Det blir jukebox snart. Her jeg igjen, selv om jeg takket for meg, for jeg forferdelig dårlig I hoderegning, visste seg her og nu. Vi hadde jo litt tid igjen, så da kan jeg ta med et par av de innspillene vi har fått etter dagens Pride-runde I tirsdagstrion fra Bergen. Det du, Gulla, som lurer på at, ja, men skal vi heterofile ha vårt eget flagg da? Vi også. Og så det Anne som tror at folk har reagert hvis en mann har kommet I skinntanga på I 17. mai-toget, for at det var hans fineste plagg. Så det var to innspill. Nå blir det snart jukebox.
Her NRK Nyheter klokka 12. 8 mennesker skutt og drept på en videregående skole I den østerrikske byen Graz. Flere såret, av dem både lærere og elever, sier korrespondent Sofia Paskevich.
Det et tosiffret antall elever og lærere som skadet ved denne skolen I Graz, som også Østerrikes nest største by, og så skal gjerningsmannen ha vært en elev ved skolen, og han skal da ha skutt seg selv. Men det fortsatt veldig mye vi ikke vet. Dette skjedde rundt klokken 10 I dag, hvor man hørte skudd fra skolen, og politistyrker ble tilkalt til stedet.
Og det var lokalavisa Kronen Zeitung som først meldte om hendelsen. På Hønefoss en person skutt av politiet. Det skjedde etter flere meldinger om slagsmål. Da politiet ankom stedet var en person skadet og en annen skal ha hatt kniv. Sistnemte ble skutt av politiet. Politiet sier de har kontroll over situasjonen. De skadde blir fulgt opp av helsepersonell. Spesialenheten varslet og etterforskning satt I gang. De to som tiltalt etter at tvillingsøstrene Mille og Mina Hjalmarsen ble funnet døde I Spydeberg I Østfold I 2023, nekter straffskyld. Rettsaken startet I Follo og Nordre Østfold tingrett I dag. De to mennene tiltalt for å ha skaffet tvillingene narkotika som førte til overdose, og for å ha latt være å ringe etter hjelp. Irans utenriksminister kommer til Oslo I forkant av neste runde I atomsamtalene mellom USA og Iran. Utenriksminister Abbas Araghchi skal delta på meklings- og diplomatisamlingen I Oslo Forum denne uka. Neste runde I de indirekte samtalene mellom Iran og USA planlagt på søndag I Muscat. Under Norway Cup blir skolen I Oslo pålagt å tilrettelegge for soveplasser til fotballbarna. Det må barn som skal på korps eller korstevne se langt etter. Generalsekretær I Norsk Musikkråd, Lise Gullbrandsen, reagerer på det hun kaller forskjellsbehandling mellom idrett og kultur.
Dette et nasjonalt problem. Vi mottar fortvilte henvendelser fra kor, korps, lokale råd I kommunene, fylkesmusikkråd, som sliter med å få tilgang til skolebygg. Både til øving og fremføring, og ikke minst også til overnatting.
Barn ønsker seg regler for foreldres skjermbruk. To tredeler av barna som spurt I en undersøkelse fra barneombudet svarer at de opplever at foreldrene bruker skjerm når de skal gjøre ting sammen med barna. 1400 barn fra 5. til 7. klasse har svart på undersøkelsen. NRK Nyheter, Kari Ørstavik.
Dette Jukebox med Inger Helga Skindlo I NRK PN+.
Ja, hej hej alle sammen, og hjertelig velkommen hit til Jukebox I Norges tredje største radiokanal, nemlig NRK P1+. Hyggelig at nettopp du har skrudd på radioen I dag, og dette var altså Creedence Clearwater Revival det, som drog oss I gang med Looking Out My Back Door. Sist torsdag her I Jukebox, da avslutter vi altså med myggvisa til han Vidar Sandbäck, og det har Henry I Karlstad I Sverige blitt seg merke I, så han skriver at nu når sommeren I gang, så passer det også bra at spela Roland Cedermark med Mygg, bara mygg.
Vi sjunger dote litt I fotet, låte lenge Vil ikke tro at dette kan være sant, og nej. Nu den her igjen, vår Norrlands marodør En liten emisk grå semestersabotør Då blir det synd av flickan I sin korta kjol Og det svårt att sitta stilla på en stol Man slår åt höger, slår åt vänster, slår varandra nok Ja, detta ord ger oss alltid samma chock Vi sjunger dote litt I fotet, låte lenge Och jag har mygg med både stift och kräm och spray Vi blir som tokiga av detta himla surr Vill nära kasta oss I första bästa plurr Ja, vi får stick på både armar, ben och hals Och dansar runt I något som liknar galen vals Och enda sättet att bli kvitt dem, ja, det tror vi Att skjuta skarpt med tiotusentals gevär Vi sjunger dote litt I fotet, låte lenge Och slås åt mygg med både korvar och pastej När vi har party på vår sommarstug Det tomt. Då ska ni tro att ut I luften det trångt Då svärmar myggorna som aldrig de gjort förr Och vi får rusa snabbt mot första bästa dörr Ifrån ett fönster kan vi se vår fest sköter rök Ja det blir fiasko av vårt första grillförsök Ja, snart hösten här och räddar dig och mig Och tänk vad skönt det blir att slippa alla mygg Som ger oss sår på både näsa, skärt och rygg Sen kan vi sova lugnt och frifullt I vår säng Och känna glädjen att ha vunnit på poäng Det ska bli härligt att få säga er små trogna fans Nu kan ni sticka, ni har fått er sista chans Nu kan ni sticka, ni har fått er sista chans Ja, nu kan ni sticka, ni har fått er sista chans
Ja, dette var Roland Cedermark med mygg, bara mygg. Men mygg sannelig ikke bare det. Vet du at det finnes hele 40 ulike sorter med slike stikkmygg bare her til lands? Og det jo nettopp nå utover I juni og juli at de på sitt mest aktive, men som Roland Cedermark sang her, når bare høsten kommer, da tar det av igjen. For min del... ikke særlig glad I myggen altså, men det slik at myggen dessverre fryktelig glad I meg, så jeg må nok rekne med en del hissige myggstikk nå fremover, selv om det bare mygg. Nå skal vi over på Loretta Lynn, her Coal Miner's Daughter.